Mission News brought to you by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันอังคารที่19ตุลาคมนะครับ2564นะครับก็กลางเดือนกันแล้วนะครับสำหรับเดือนตุลาคมในปีนี้นะฮะอีก2เดือนครึ่งนะครับก็จะสิ้นปี2564กันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงนี้นะฮะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องพูดถึงกันเป็นอย่างมากคือเรื่องของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีแบบนี้นะครับหรือว่าในไตรมาสที่4แบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยถ้าหากว่าใครติดตามรายการ Mission Daily Report กันมาอย่างเป็นประจำหรือว่าแม้แต่กระทั่งรายการ Mission News ของเราแล้วเนี่ยนะครับจะทราบกันดีว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างมากต่อเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศของเราเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องของวิกฤตพลังงานนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆเซกเตอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ถ่านหินแก๊สธรรมชาติหรือว่าที่สำคัญเลยคือเรื่องของประเด็นราคาน้ำมันนั่นเองนะฮะทั้งราคาน้ำมันดิบในต่างประเทศและก็ราคาน้ำมันค้าปลีกในเมืองไทยของเราตอนนี้เรียกได้ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางในการที่จะฟื้นฟูเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับโดยความหวังว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไม่มากน้อยนะครับรวมไปถึงการเปิดประเทศเพื่อที่จะให้กิจกรรมทางสังคมมันดำเนินได้เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าวิกฤตในเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันจะเข้ามาส่งผลกระทบอย่างแน่นอนต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของบ้านเราในช่วงปลายปีนี้นะครับยังไงก็ขอให้จับตาดูเลยเพราะว่าท่านเองอาจจะได้รับผลกระทบในแบบที่ท่านไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังว่าผลกระทบมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสำหรับตัวเราเองเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเราไม่ได้เติมน้ำมันดีเซลนะครับหรือว่าเราไม่ได้ทำการผลิตไม่ได้อยู่ในภาคการผลิตหรือว่าไม่ได้ทำของขายที่ต้องใช้การขนส่งเยอะๆต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นอย่างไรแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับเราเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในข่าวแรกนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับทั้งแบบไลฟ์แล้วก็แบบรับชมรับฟังย้อนหลังนะครับทุกๆช่องทางเลยมันจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ช่องทางพอดแคสต์ทุกๆช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะฮะหลายๆท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับวันนี้สมมูลตรงเวลานะครับสวัสดีสมมูลด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณกฤตเมธด้วยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมไปไลฟ์ในรายการMission to the Moon Remaster นะครับ EP ที่50พอดีนะฮะไม่ทราบว่าทุกท่านได้รับชมรับฟังกันหรือเปล่านะครับก็คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะฮะมี Dream Team ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับสำหรับใครที่ตกข่าวเนี่ยมีผมนะครับแจ็คธีรตินะครับแล้วก็มีคุณอ้ําสุภกรนะแล้วก็มีน้องชานนท์เอี่ยมดีนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเราเองกำลังฟอร์มทีมมันอยู่นะฮะว่าจะมีการจัดรายการในรูปแบบไหนได้บ้างนะฮะเรียกได้ว่าท้าชนพี่ๆกันเลยนะฮะรายการสนทนาหาธรรมนี่ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ให้ยืนหรือเปล่านะฮะโอ้โหอันนี้ออกตัวแรงมากนะครับแต่ยังไงก็ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาของการคลอดรายการใหม่สำหรับพวกเรา3คนนะฮะตอนนี้นะฮะวันนี้1ทุ่มตรงนะครับรับชมรับฟังรายการสนทนาหาธรรมซีซั่นที่2นะครับเอพิโซดที่44กับประเด็นร้อนในรอบสัปดาห์นะครับแบบสดๆเลยนะแบบไลฟ์เลยนะครับทั้ง2ช่องทางเลย Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ1ทุ่มตรงใครที่คิดถึงพี่ๆทั้ง3ท่านนะครับวันนี้เนี่ยโคจรมาเจอกันอีกแล้วนะครับในรอบสัปดาห์นี้รับรองว่ามีเรื่องให้พูดคุยกันเป็นอย่างมากเป็นประจำทุกสัปดาห์อีกเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ใช่คุณกฤตเมธบอกว่าได้ชื่อทีมหรือยังนะฮะจริงๆแล้วช่วงนี้กำลังหาชื่อทีมอยู่นะฮะก็ขอเวลาสักนิดนึงขอเวลาไกร่กรองกลั่นกรองพวกคอมเมนต์ดูนะครับว่าจะมีชื่อทีมอะไรที่เข้าตาพวกเรากันบ้างนะฮะแล้วก็สมมุติมาแจ้งข่าวนะครับว่าพรุ่งนี้พรีออเดอร์เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้พรีออเดอร์นะครับ Mission to the Moon One Small Step Planner นะครับ2022นะครับสามารถที่จะพรีออเดอร์ได้จริงๆไม่แน่ใจว่าสีเขียวอะสีโอลีฟอะใกล้หมดแล้วนะฮะใครที่สนใจสีเขียวเนี่ยรีบไปพรีออเดอร์ได้เลยนะครับมาฝากกันนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดไอเทมดีๆประจำปีนี้ของทางเพจ Mission to the Moon นะครับอุ้ยแป๊บนึงนะ แล้วก็คุณฤดีนะครับบอกว่ารับชมแล้วเมื่อวาน3หนุ่ม3มุมสนุกมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาคอนเทนต์ดีๆนะมาร่วมพูดคุยกันเรียกได้ว่าท้าชนกับพี่ๆเขากันเลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามากล่าวทักทายกันในวันนี้นะฮะในช่อง5นาทีแรกของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่ข่าวแรกกันเลยนะฮะวันนี้มารับชมรับฟังกันสักนิดนึงนะเรื่องของประเด็นราคาน้ำมันแพงจริงๆแล้วมันส่งผลกระทบกับตัวของเราเองเนี่ยมากกว่าที่หลายๆท่านคิดนะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ไกลตัวเลยนะถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่จับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสดทุกวันหรือว่าซื้อของเนี่ยซื้อของสดซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยจะทราบกันดีว่าราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนการขนส่งที่มันเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับคืออย่างนี้ต้องเล่าย้อนก่อนไปก่อนว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังเผชิญหน้าอยู่กับวิกฤตครั้งใหม่เลยก็คือเรื่องของราคาพลังงานที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตลาดราคาตลาดของน้ำมันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบ7ปีสูงสุดในรอบ7ปีนะครับตั้งแต่ปี2014แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์อีกว่าราคาน้ำมันดิบของบ่อบเบรนท์นะครับเบรนท์ครูดเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยนะครับอาจจะปรับตัวทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลก็เป็นไปได้ซึ่ง100บาร์เรลต่อ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยถือว่าสูงมากๆนะครับเพราะว่าราคาในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับที่ตลาดเบรนท์เนี่ยอยู่ที่ 82.56 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสูงที่สุดในรอบ3ปีแล้วแต่มันมีการคาดการณ์ว่าอาจจะปรับตัวขึ้นสู่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ในช่วงไตรมาสที่1ในปีหน้าอันนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบแล้วก็มันมีความน่ากังวลเป็นอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังคือต้องบอกก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนว่าราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้เนี่ย เหตุผลที่สำคัญเลยอย่างแรกก็คือเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีมานด์น้ำมันเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแต่ดีมานด์มันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่ผลิตออกมาเพื่อที่จะตอบรับกับดีมานด์ที่เพิ่มสูงขึ้นพูดง่ายๆว่าดีมานด์สูงนะครับซัพพลายน้อยของในตลาดเนี่ยมันน้อยแต่ว่าความต้องการมันสูงส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วมันก็สูงขึ้นมากที่สุดในรอบ7ปีเลยนะครับทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของสถานการณ์ราคาพลังงานหรือราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยคืออะไรฮะก็คือว่าการที่ผู้ผลิตเนี่ยจะต้องเพิ่ม production นะครับหรือว่าเพิ่ม output ในการผลิตเพื่อที่จะตอบรับกับ demand ที่มันปรับตัวเพิ่มสูงยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วใครเป็นผู้ผลิตนะครับใครเป็นผู้ผลิตนะครับก็คือ OPEC นั่นเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่า OPEC เนี่ยคือกลุ่มประเทศของผู้ที่ผลิตและส่งออกน้ำมันแต่กลับกลายเป็นว่า OPEC เนี่ยล่าสุดที่เขาประชุมกันเนี่ยเขามีการลงมติกันแล้วนะครับว่าจะคงการผลิตอยู่ที่ 400,000 ล้านบาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนพฤศจิกายนในเดือนหน้านี้พูดง่ายๆว่าในเดือนหน้าเนี่ยสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันยังจะคงอยู่ในระดับที่สูงอย่างนี้ต่อไปจนถึงอย่างน้อยเนี่ยในช่วงสิ้นเดือนหน้าเราก็มาดูกันอีกทีนึงว่าในเดือนธันวาคมหรือว่าในเดือนมกราคมเนี่ย OPEC จะมีมติในการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วน้ำมันสูงราคาน้ำมันแพงเนี่ยจะอยู่กับเราไปอย่างน้อยๆจนถึงในช่วงของสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับ production output หรือว่าปรับกำลังการผลิตในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยราคาค้าปลีกน้ำมันในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะยังไม่ปรับตัวลดลงอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับทีนี้เนี่ยโอเคละนะครับในระดับโลกนะครับตลาดโลกเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสหรัฐเองเนี่ยรัฐบาลสหรัฐเองนะครับไวท์เฮาส์เนี่ยก็ได้มีการrequest ไปที่ OPEC เหมือนกันว่าขอให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตได้ไหมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยเข้ามากอบกู้สถานการณ์ราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นแบบนี้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับก็ท่าทีของ OPEC เนี่ย OPEC เองเนี่ยนะครับ OPEC Plus ด้วยซ้ำนะครับยังไม่มีมติที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อที่จะเข้ามาช่วยเรื่องของราคาน้ำมันแพงในช่วงนี้แต่เอาเป็นว่าถ้าเราพูดกันง่ายๆเข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะฮะผมขอสรุปง่ายๆแบบนี้ว่าของมันแพงอะครับของที่เราผลิตเนี่ยมันมีราคาเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงโควิด-19 เนี่ยอย่าลืมว่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลงต่ำมากๆนะครับพอราคามันปรับตัวสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ากลุ่มผู้ผลิตเองเขาก็ต้องการที่จะ take profit ตรงนี้ต้องการที่จะทำกำไร จากตรงนี้อย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะหายไปนะจะหมดไปเนี่ยรับรองว่าในช่วงนี้เนี่ยเขาเองก็ยังสองจิตสองใจอยู่เหมือนกันว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของทั้งโลกแน่นอนหลายๆที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียเองหรือว่าที่จีนเองเนี่ยหลายๆที่เนี่ยเริ่มที่จะประสบปัญหากับการขาดแคลนพลังงานหรือว่าพลังงานเนี่ยมันมีราคาปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาชวนพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยคือเรื่องของเดี๋ยวดูกราฟสักนิดนึงนะฮะเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเราดูว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยดูราคาน้ำมันดิบนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่ๆนะฮะเนี่ยนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ในระดับที่ 62.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับในขณะที่เดือนตุลาคมในวันนี้เนี่ยไปอยู่ที่82แล้วนะครับมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสูงมากๆนั่นจึงทำให้ในตอนนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากวันนี้เนี่ยอยากจะพามาพูดถึงในเรื่องของประเทศไทยสักนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือมันจะซ้ำเติมกับสภาพเศรษฐกิจของบ้านเราที่ตอนนี้เนี่ยมันก็บอบช้ำกันอยู่มากเต็มทนแล้วนะครับหนึ่งเลยคือตอนนี้เนี่ยปัญหาที่ประเทศไทยของเราเจอคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างที่เราทราบกันดีว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเจอกันทุกประเทศนะครับจากนโยบายอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเพื่อเยียวยาเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยเข้าไปมันทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นเนี่ยมันส่งผลอะไรครับสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันจะมีราคาแพงมากยิ่งขึ้นคงจะบอกไม่ได้ว่ามันราคาเนี่ยมันจะปรับตัวโดยรวมเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าถ้าหากว่าเราลองดูสินค้าในแต่ละประเภทนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าราคาเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าย้อนกลับไปใครจำได้ในช่วงเทศกาลกินเจผักแพงนั่นแหละฮะมันเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าดีมานด์ผักเพิ่มขึ้นนะครับอีกอย่างนึงเลยก็คือว่ามันมีอัตราเงินเฟ้อมาซ้ำเติมเรื่องของราคาผักด้วยทำให้ราคาผักของเทศกาลกินเจในปีนี้เนี่ยมันแพงมากกว่าปกติแล้วทำให้การจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันซบเซาลงนะครับมันเป็นผลมาจากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อบวกกับเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับแต่แปลว่าหนึ่งเลยคือราคาน้ำมันเนี่ยมันจะมาซ้ำเติมเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับสองนะครับสิ่งที่ราคาน้ำมันมันจะมาส่งผลซ้ำเติมนะใช้คำว่าซ้ำเติมเลยแล้วกันนะครับคือเรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวอยู่ในตอนนี้นะฮะอ่อนตัวคืออะไรครับอ่อนตัวคือเราต้องใช้เงินบาทเนี่ยแพงขึ้นในการที่จะแลกเป็นเงินสหรัฐเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับหมายความว่าต้นทุนการผลิตแล้วก็ต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันจะปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหมายความว่าถ้าค่าเงินบาทยิ่งอ่อนตัวเนี่ยนะครับแล้วราคาน้ำมันยิ่งปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ยจะทำให้เรายิ่งซื้อน้ำมันดิบแพงขึ้นไปอีกพูดแบบนี้ละกันนะครับน่าจะทำให้หนึ่งเลยคือต้นทุนการผลิตเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงมากขึ้นแล้วก็เรื่องของต้นทุนการขนส่งที่จะปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับพอต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะครับราคาขนส่งเพิ่มขึ้นต้นทุนเพิ่มขึ้นราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนจะปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นหมายความว่าค่าครองชีพจะสูงขึ้นแล้วก็หนี้สินจะเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้ชะลอตัวและไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจได้นั่นเองผมพูดอย่างนี้น่าจะเคลียร์นะครับเห็นได้ชัดภาพเห็นชัดมากๆนะครับว่าถ้าหากว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันยังคงตัวอยู่ในระดับนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นตัวในไตรมาสที่4เนี่ยยากมากๆนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเลยก็คือ1ใครที่ประกอบธุรกิจในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะประสบพบเจอกับปัญหาเรื่องของต้นทุนที่จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับวัตถุดิบในการผลิตเอ่ยนะครับหรือว่าของที่เราซื้อมาขายไปเอ่ยเนี่ยมันจะโดนต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มมากขึ้นจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับนี่คือสัญญาณนึงหรือว่านี่คือปัจจัยนึงที่เราจะต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับภาครัฐเองเนี่ยจะมีนโยบายที่จะมาตอบรับกับสถานการณ์โลกที่มันเป็นไปอย่างนี้เนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าเรามาดูกันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กันก่อนนะครับก็คือว่าในวันนี้เนี่ยนะครับภาคการขนส่งเนี่ยถือว่าเป็นภาคธุรกิจ ที่มีต้นทุนที่อิงจากราคาน้ำมันเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันค้าปลีกเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เนี่ยนะครับวันที่19ตุลาคมเนี่ยก็จะมีม็อบนะครับจากสมาชิกผู้ประกอบการรถบรรทุกจากสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้รวมตัวกันในการในกลุ่มที่มีชื่อว่า Truck Power นะครับนัดรวมพลังรถบรรทุกครั้งใหญ่นะครับก็ได้มีการวิ่งไปตามถนนสายหลักๆของประเทศนะครับทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับทุกสายหลักเนี่ยทุกที่นะครับไปกันหมดเลยนะครับโดยข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยคือเขาต้องการให้รัฐบาลเนี่ยตรึงราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ25บาทต่อลิตร25บาทต่อลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาในปัจจุบันนี้เนี่ยราคากันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับข้อเรียกร้องแรกคือ1ลดราคาน้ำมันนะครับตรึงราคาน้ำมันให้อยู่ที่25บาทต่อลิตรนะครับลดการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรลง5บาทต่อลิตรแล้วก็ยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนพลังงานเป็นระยะเวลา1ปีอันนี้เป็นข้อเรียกร้องของเขานะครับในวันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันแล้วนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องจัดเป็นTruck Mob แล้วกันผมใช้คำนี้ Truck Mob นะครับม็อบรถบรรทุกนั่นเองนะฮะแน่นอนว่านี่คือกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกมาเรียกร้องนโยบายภาครัฐเพื่อที่จะเข้ามาช่วยดูแลพวกเขานั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะพาไปดูเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลที่เป็นราคาค้าปลีกพูดง่ายว่าถ้าเราขับเข้าปั๊มไปแล้วเราไปเติมเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยนะฮะราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ในระดับ29บาทในทุกๆสูตรขึ้นไปแล้วนะครับเกิน29บาทหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ในระดับที่25บาทต่อลิตรเนี่ยมันยากมากนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยจริงๆแล้วปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาตลอดตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทีนี้เรามาดูท่าทีของรัฐบาลกันบ้างนะครับว่าท่าทีของทางภาครัฐเองเนี่ยเขามีท่าทีอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวนะครับท่านนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องของราคาน้ำมันหรือว่าเรื่องของพลังงานในประเทศโดยตรงนะครับออกมาพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลแล้วนะครับว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติแล้วนะครับมติคือจะตรึงราคาน้ำมันอยู่ที่30บาทต่อลิตรตามแผนวิกฤตที่จะบริหารเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลเองเนี่ยในเบื้องต้นได้มีการประเมินไว้แล้วนะครับว่าจากทรัพย์กำลังหรือว่าจากทรัพยากรต่างๆเนี่ยรัฐบาลสามารถตรึงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ได้เพียงแค่ในระดับ30บาทต่อลิตรเท่านั้นในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเรียกร้องให้เหลือเป็นแค่25บาทต่อลิตรนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งรัฐบาลเองนะครับคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลเองเข้าใจทุกฝ่ายนะครับและจะรับเรื่องนี้ไปดูแลต่อนะครับหากว่าราคาน้ำมันมีการปรับตัวลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีการเร่งนะครับปรับเรื่องของราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจโดยทันทีนะครับคือนอกจากราคาน้ำมันแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ามันยังมีเรื่องของก๊าซธรรมชาติอีกที่ก็ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยกันนะครับคือมันเป็นพลังงานทั้งเซกเตอร์ในตอนนี้ที่มันมีดีมานด์ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเข้ามานั่นเองนะครับขณะที่ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆเราก็ต้องบอกนะครับคุณสุพัฒนพงษ์เองก็บอกนะแล้วก็ยืนยันว่าดีมานด์ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19นะครับยิ่งเราจะเปิดประเทศด้วยน้ำมันดีมานด์เนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลตรึงไว้ได้แค่30บาทต่อลิตรนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเอาเงินที่ไหนมาตรึงเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเงินที่จะส่วนใหญ่แล้วรัฐบาลใช้มากำกับดูแลหรือว่ามาควบคุมราคาน้ำมันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาค้าปลีกเนี่ยคือเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเราเคยได้ยินคำว่าราคาที่เราเติมหน้าปั๊มเนี่ยนะครับมันจะมีราคาที่บวกกับเงินที่จะไปสมทบทุนในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งไอ้เงินจากกองทุนน้ำมันตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเอามาชดเชยส่วนต่างเอามาอุ้มนะครับคือถ้าราคาน้ำมันมันแพงเนี่ยรัฐก็จะเอาเงินจากส่วนนี้เนี่ยมาช่วยอุดหนุนเพื่อที่ว่าเราจะได้ซื้อน้ำมันในราคาที่ถูกลงนั่นเองแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับต้องอย่าลืมว่าพอเราเอาเงินกองทุนเนี่ยเรามาเก็บรวมกับราคาที่เราซื้อน้ำมันราคาค้าปลีกใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าค้าปลีกมันค้าขายได้น้อยลงเนี่ยเงินที่เก็บเข้ากองทุนเนี่ยมันก็น้อยลงไปด้วยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย พอน้ำมันเนี่ยมันมีการซื้อขายน้อยลงนะครับในช่วงของการล็อกดาวน์ในช่วงของโควิด-19 ที่มีการ work from home ต่างๆดีมานด์มันลดลงเนี่ยค้าปลีกมันก็ลดลงไปด้วยทำให้เงินที่จัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันลดลงตามไปด้วยนะครับจากข้อมูลในวันที่19กันยายนนะครับสถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมีเงินอยู่ที่ 11,857 ล้านบาทนะครับซึ่งทางด้านของกระทรวงพลังงานเนี่ยโดยสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็ออกมาพูดกันตามตรงเลยว่าเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตรงนี้เนี่ยมีไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอที่จะอุดหนุนราคาไม่เพียงพอที่จะตรึงราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับที่มันควรจะเป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตเองสำหรับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงพลังงานเองเนี่ยกำลังมองถึงแนวทางในการขอกู้เงินเพื่อเข้าสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติมต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ลำบากใจในการที่จะเข้ามาตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าปล่อยให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกตลาดเนี่ยนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบจริงๆก็คือพวกเราประชาชนนั่นเองที่จะต้องมาแบกรับต้นทุนการผลิตต้นทุนการขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นจากสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนานาที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างราคาน้ำมันสักนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะโครงสร้างราคาน้ำมันนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าดูตรงนี้นะครับกองทุนน้ำมันเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าถ้าเราไปเติมน้ำมันเนี่ยนะครับมันจะมีเงินส่วนหนึ่งที่เข้าไปสู่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรัฐเนี่ยก็จะใช้เงินจากตรงนี้เนี่ยมาช่วยตรึงราคาน้ำมันเอาไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้สถานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันไม่เพียงพอจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอสรุปอย่างนี้แล้วกันสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าทิศทางทางเศรษฐกิจของบ้านเราในไตรมาสที่4เนี่ยมันจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนะครับการเปิดประเทศนะครับการเปิดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางสังคมให้กลับมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับมันจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรฮะเพราะอย่างที่ผมบอกว่าค่าครองชีพที่มันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นที่มันตกมาอยู่กับประชาชนเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเปิดประเทศไปเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วมันจะถูกกดดันด้วยอัตราเงินเฟ้อหรือว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นั่นเองคำแนะนำสำหรับผมในช่วงนี้เนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเราต้องใช้จ่ายกันอย่างระมัดระวังการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีความหมายอย่างมากนะครับสำหรับภาคธุรกิจบางธุรกิจแต่ต้องมองดูปัจจัยทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามากดดันตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเปิดประเทศแล้วนะครับเปิดกิจการได้ทุกอย่างเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ soft opening ไปหลายอย่างแล้วนะครับลองกลับมาดูว่ากำลังซื้อที่มันจะกลับมาเนี่ยมันไม่เท่ากับช่วงก่อนโควิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมองว่าการเปิดประเทศในครั้งนี้เนี่ยคือกุญแจสำคัญในการที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้เหมือนเดิมเนี่ยผมว่าเราต้องมีการมองเรื่องของ resilience เรื่องของการปรับตัวในช่วงนี้แล้วนะครับว่าเราเห็นแล้วว่าปลายอุโมงค์เนี่ยยังไม่ใช่แสงสว่างที่เราคาดหวังเอาไว้สำหรับการเปิดประเทศในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของราคาน้ำมันที่แนวโน้มเนี่ยจะสูงขึ้นไปจนถึงอย่างน้อยเนี่ยในช่วงไตรมาสที่1ของปีหน้าเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้เนี่ยเอาเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันอาจจะลึกสักนิดนึงนะครับจริงๆแล้วผมก็พยายามกรองให้มันสามารถเข้าใจได้ง่ายมากที่สุดแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าทิศทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่4มีปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันจะเข้ามากดดันเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เตรียมรับกับต้นทุนที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการสำหรับประชาชนเองอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายอย่าเพิ่งก่อหนี้ก่อสินในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงๆนะครับเศรษฐกิจมันแย่จริงๆประเทศของเราเองก็ไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องของสต๊อกน้ำมันที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือรัฐบาลเองก็ออกมาแสดงท่าทีชัดเจนว่าควบคุมบริหารจัดการยากนะครับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตอนนี้นะครับต้องอันนี้ต้องบอกพูดตามตรงนะว่าต้องดูแลตัวเองกันหน่อยนะครับในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของสภาพคล่องนะครับถ้าหากว่าใครที่ได้รับผลกระทบนะจากโควิด-19ในช่วงนี้นะครับก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างและคิดว่าเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเนี่ย นะครับจะซ้ําเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะฮะขอบพระคุณทุกๆท่านมากนะครับขออนุญาตนะครับอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงก่อนเข้าสู่ข่าวต่อไปนะฮะคุณสัตย์ภาพนะครับบอกว่าชื่อทีมสนทนาหาเธอไหมครับเอ้ยจะดีเหรอฮะก็นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะเรื่องของชื่อทีมของผมนะคุณอ้ําผมแล้วก็ชนนเอี่ยมดีนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมคอมเมนต์นะก็คิดชื่อกันเข้ามาได้นะครับสำหรับรายการในวันนี้นะเดี๋ยวผมก็จะไปรวบรวมในคอมเมนต์ที่เหลืออีกด้วยนะครับสมมุติบอกปวดหัวเลยนะครับช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเปิดประเทศอาจจะไม่ได้กลับมาฟื้นตัวในอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับอันนี้ต้องยอมรับในเรื่องของความจริงนะคุณนิชานันนะครับบอกว่าวันนี้มาสายนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณนิชานันสวัสดีกันด้วยนะครับที่นี้วุ่นวายหน่อยนะครับบอกว่าราคาของขยับขึ้นไวมากครับขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับใครที่อยู่ภาคการผลิตเนี่ยจะทราบดีนะใครทำธุรกิจเนี่ยจะทราบดีว่าต้นทุนเรื่องของราคาค่าขนส่งเนี่ยมันเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับสมมุติฝากให้ทุกท่านดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับคุณกฤตเมธบอกว่าหวังว่าฟ้าหลังฝนจะสวยงามนะครับขออดทนสักนิดนึงนะผมก็อยากรอดูเหมือนกันว่าโลกหลังโควิดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะฮะพวกเราจะสามารถอยู่รอดแล้วก็จะมีสามารถปรับตัวอย่างไรได้บ้างละกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณแซนดี้บอกว่าสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีคุณแซนดี้ด้วยนะครับอ่ะมาถึงข่าวต่อมานะครับคุณแซนดี้บอกว่าติดตามม็อบ10ล้อนะคะก็เป็นเรื่องของข้อเรียกร้องนะที่เขาออกมาผมมองว่าเรื่องของการตรึงราคาให้อยู่ในระดับที่15บาทต่อลิตรเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับยิ่งตอนนี้เนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ย to the moon มากแล้วก็ขนาดที่ว่าเขาคาดการณ์กันว่าจะแตะระดับ100เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในควอเตอร์ที่1ปีหน้าเนี่ยผมว่าอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่ากังวลครับน่ากังวลมากต่อการฟื้นตัวต่อของเศรษฐกิจบ้านเราด้วยนะนะครับต่อมามาฝากกันสักนิดนึงนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่ได้มาพูดเมื่อวานนี้หรือว่าพูดในช่วงที่มันเกิดขึ้นนะแต่วันนี้ขอมาสรุปสักนิดนึงว่าเราควรทำอย่างไรนะครับแล้วควรจะระมัดระวังอย่างไรเพราะผมมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญมากแล้วมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตแล้วก็บัตรเครดิตของเราไปด้วยนะครับเอามาฝากกันนะถือว่าเป็นช่วยๆกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องสูญเงินโดยใช้เปล่านะครับมาวันนี้มาดูกันนะครับเรื่องของกรณีเงินถูกตัดออกจากบัญชีนะครับใครที่ตามเรื่องนี้อยู่บ้างนะฮะหลายๆคนอาจจะได้ข้อสรุปกันไปแล้วแต่วันนี้ขอสรุปให้ใครหลายๆคนที่มารับชมรับฟังกันอีกสักรอบนึงแล้วกันว่าควรจะทำอย่างไรนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะคือต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มที่จะมีกระแสออกมาผ่านสื่อออนไลน์มาก่อนนะครับว่ามันมีคนที่ถูกตัดเงินออกจากบัญชีเนี่ยแล้วมันเป็นไมโครทรานแซคชั่นก็คือว่ามันเป็นทรานแซคชั่นเล็กๆอ่ะที่มันประมาณแบบ30บาท80บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นถี่มากๆกันฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้ว130ล้านถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับโดยจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคือในช่วงของวันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนะครับคือมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วเพียงแต่ว่ามันเพิ่งถูกพูดถึงเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มมีหลายคนมากขึ้นนะครับแล้วก็มูลค่าความเสียหายเนี่ยมันเริ่มเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยเองก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าต่างๆนานาออกมามากมายแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาสรุปให้ฟังสักนิดหนึ่งนะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้เสียหายเนี่ยคือบัตรที่โดนไปนะทั้งสิ้นเนี่ย 1,700 ใบนะครับไม่แน่ใจว่าแฟนๆ Mission News เนี่ยมีใครโดนกันบ้างนะฮะร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันบ้างว่าโดนได้ยังไงอะไรยังไงนะครับก็1,700 ใบนะครับแบ่งเป็นบัตรเครดิตเนี่ย 5,900 ใบนะครับมูลค่า100ล้านบาทส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบัตรเครดิตนะครับ 5,900 ใบเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 17,000 ต่อใบนะ 17,000 บาทต่อใบนะครับมูลค่าความเสียหายนะแต่ว่าหลายๆคนอาจจะโดนมากโดนน้อยแตกต่างกันไปนะครับบัตรเดบิตเนี่ย 4,800 ใบนะครับมูลค่า31ล้านบาทนะครับเฉลี่ยประมาณที่ 6,500 บาทต่อคนนะครับก็บัตรเดบิตเนี่ยจะมีสัดส่วนที่น้อยลงมาแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยรวมแล้วทั้งสิ้น130ล้านบาทนะครับ เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเองแล้วก็ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเนี่ยเขาก็ได้ออกมาแถลงแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับเกิดขึ้นจากการที่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะครับเขาใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการที่จะสุ่มหมายเลขบัตรแล้ววันหมดอายุนำไปสวมรอยในการทำธุรกรรมผ่านร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศแล้วก็เกมออนไลน์ต่างๆที่ไม่ต้องใช้ OTP OTP คือ one time password นะครับใครที่จะแอบนะครับผบ.แอบผู้ปกครองของเราในการซื้อของเอฟของเนี่ยมันจะมีการให้ส่ง OTP ไปหลายๆคนน่าจะเริ่มคุ้นเคยกับ OTP แล้วนะฮะแต่ว่าไอ้ไมโครทรานแซคชั่นเล็กๆแบบเนี้ยนะครับไอ้30บาท40บาทหรือว่าบางเกมเนี่ยมันไม่ได้มีการบังคับให้มีการส่ง OTP มันจึงเป็นช่องโหว่นะครับพูดง่ายๆว่าร้านค้าบางร้านค้านะครับหรือว่าแพลตฟอร์มบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องส่ง OTP ไปทุกครั้งเพราะว่าบางทีมันเป็นไมโครทรานแซคชั่นนะครับมันเป็นการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะครับเขาก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะครับก็ไม่ต้องขอ OTP ก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นช่องโหว่นะครับมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็รวบรวมเอาร้านค้าเอาเกมออนไลน์เอาแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยที่มันไม่ต้องใช้ OTP เนี่ยนะครับมาแล้วก็เอาข้อมูลบัตรของเราเนี่ยไปใช้บริการในแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านั้นนะครับหรืออาจจะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเองด้วยซ้ำนะครับสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาเองด้วยซ้ำโดยที่ให้มีการจ่ายตังค์โดยที่ไม่ต้องขอ OTP นั่นเองนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำนะครับทำให้ไม่มีการแจ้งเตือนแล้วก็ความผิดปกติเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ว่ามันมีธุรกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำๆเยอะๆมันจึงเรื่องนี้มันจึงแดงออกมานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าขอสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ว่ามันเป็นที่1ช่องโหว่ของการชำระเงินนะครับที่บางฟอร์มนะครับหรือว่าบางแอปพลิเคชันหรือว่าการชำระเงินในบางในธุรกรรมบางอย่างเนี่ยมันไม่ต้องขอ OTP นะครับทำให้พอมีข้อมูลของบัตรปุ๊บนะครับอย่างเช่นมีเลขบัตรมีวันหมดอายุนะครับมีเลขหลังบัตรปุ๊บเนี่ยมันสามารถทำการจ่ายเงินหรือว่าทำการชำระเงินได้โดยทันทีทำธุรกรรมได้โดยทันทีนะครับอันนี้คืออย่างแรกคือช่องโหว่สองคือว่ามันเป็นการรั่วไหลของข้อมูลธนาคารถูกต้องไหมฮะเพราะว่ามันเป็นช่องโหว่หนึ่งมันมีช่องโหว่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปเนี่ยมันก็จึงทำให้ไอ้สแกมตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับทำให้ความเสียหายตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับพวกเราหลายๆคนแล้วก็คือว่าหนึ่งนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องมีการแยกบัญชีที่เราจะใช้ในการซื้อของออนไลน์อันนี้เนี่ยจะทำให้ท่านปลอดภัยมากไม่ว่าจะเป็นทั้งบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเลยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยใครใช้ Grab นะครับใครใช้บริการออนไลน์อะไรเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะ Shopee นะครับ Lazada Grab นะครับFoodpanda ต่างๆเนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยทำการผูกบัตรเครดิตเอาไว้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยร้านค้าบางร้านค้าหรือว่าบางบริการเนี่ยจะให้เราเนี่ยผูกบัตรเครดิตแบบนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไอ้บัตรเครดิตใบนั้นเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นแพลตฟอร์มที่มันไม่ค่อยมีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เนี่ยอย่าไปผูกเอาไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะทำการสั่งจ่ายเงินโดยที่เราไม่ต้องอนุมัติเนี่ยได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมี OTP เนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคำแนะนำแรกก็คืออย่าไปผูกบัตรกับพวกแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านั้นนะครับ2ก็คือว่าไอ้บัญชีที่เราจะใช้ซื้อของออนไลน์เนี่ยเราควรจะแยกเลยหรือเปล่านะครับเราควรจะแยกเลยไหมนะครับก็คือว่าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตของเราหรือว่าบัตรเครดิตของเราเนี่ยให้เป็นบัญชีที่เปิดทิ้งเอาไว้นะครับพอเราจะซื้อของทีเนี่ยเราก็โอนเงินจากบัญชีหลักของเราเนี่ยไปใส่ในบัญชีนั้นเพื่อที่จะให้มันหักตัดบัตรอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งวิธีนี้จะปลอดภัยมากส่วนตัวผมเองอ่ะผมใช้วิธีนี้นะครับผมจะมีบัญชีหลักของผมอันนึงแล้วก็อีกบัญชีนึงที่ผูกกับบัตรเอาไว้เพราะว่าผมเนี่ยนะฮะเป็นคนรูดบ่อยคือชอบซื้อของออนไลน์นะชอบใช้บริการหักบัตรนี่แหละบ่อยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมันควบคุมการใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าใช้วิธีนี้เนี่ยมันควบคุมรายจ่ายของเราได้ดีนะฮะอันนี้มันเป็นผู้มาก่อนการนิดนึงนะฮะแต่ผมว่าเชื่อว่าวิธีนี้เนี่ยปลอดภัยมากนะครับแล้วก็จะทำให้เราสามารถควบคุมรายจ่ายของเราได้ดีด้วยนะครับสองวิธีนี้เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับมันจะทำให้มันมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในเวลาที่เราทำการซื้อของออนไลน์นะครับหรือว่าทำธุรกรรมผ่านโลกดิจิทัลเนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ผมแนะนำมากนะครับเป็นการที่1เราต้องป้องกันตัวเองนะครับ สำหรับความเสียหายเนี่ยนะครับสำหรับบัตรเดบิตเนี่ยจะได้รับเงินคืนนะครับภายใน5วันทำการแล้วก็บัตรเครดิตเนี่ยจะมีการระงับการทำธุรกรรมตรงนั้นเอาไว้แล้วก็จะไม่มีการคิดดอกเบี้ยนะครับก็เป็นว่าธนาคารเองเนี่ยก็ช่วยเต็มที่นะครับผมเห็นมีเจ้าหนึ่งอ่ะผมไม่พูดแล้วกันเจ้าไหนนะมีการบอกว่าให้ซื้อประกันป้องกันการถูกหักเงินออกจากบัตรอ่ะที่แบบว่าหลายๆคนก็พูดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้หรือเปล่าวะนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันสักนิดนึงครับผมก็มองว่าเอ้ยธนาคารเนี่ยควรจะป้องกันไม่ให้เราอ่ะต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่าใช่ไหมเราไม่ควรมันไม่ใช่ความผิดของประชาชนอันนี้ต้องบอกก่อนไม่ใช่ความผิดของเรานะครับหนึ่งเลยคือมิจฉาชีพได้ข้อมูลของเราไปได้อย่างไรหนึ่งสองคือไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยธนาคารไม่เคยรู้มาก่อนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นช่องว่างหรือเป็นช่องโหว่ที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาเจอนะครับซึ่งมันเป็นหน้าที่ของธนาคารแล้วก็ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเข้าไปอุดรูรั่วตรงนี้ให้ได้นะครับมันเป็นภัยคุกคามใหม่แหละมันสิ่งที่คนไม่เคยเจอเหมือนโควิดอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ผมมองแบบนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ได้รับความเสียหายเนี่ยตอนนี้ก็ธนาคารเองก็มีแนวโน้มที่จะเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะช่วยนะครับช่วยเหลือเต็มที่อ่ะพูดแบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของการหาผู้กระทำความผิดนะครับในเมื่อมันมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นมันก็จะต้องมีการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการมิจฉาชีพจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินการนะครับตามขั้นตอนทางกฎหมายนะครับซึ่งแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ของเรานะครับอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะครับก็เอาไปว่าในวันนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผบตรนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของเราเองนะครับท่านนี้นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการถูกหักเงินจากบัญชีธนาคารหรือว่าบัตรเดบิตหลายครั้งนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุเนี่ยก็ทางตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการประสานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินต่างๆนะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลของผู้ที่กระทำความผิดนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยนะครับต้องมีการตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานของทางตำรวจของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับในการสืบสวนหาว่า1ไอ้เงินที่ถูกหักไปเนี่ยใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะครับคือเงินเนี่ยไปไหนนะครับไปร้านค้าไปหาผู้ประกอบการหรือไปหากลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มใดนะครับซึ่งตอนนี้ตำรวจเองก็กำลังหาข้อมูลอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของผบ.ตร.เองก็ได้มีการบอกว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะเข้ามาติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับก็ตำรวจกำลังทำงานอยู่นะครับแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ได้มีการระบุเหมือนกันนะว่าการซื้อของออนไลน์หรือว่าการนำบัญชีไปผูกไว้กับโซเชียลมีเดียแอคเคาท์ต่างๆเนี่ยก็ขอให้ทางประชาชนเนี่ยนะครับระมัดระวังสักนิดนึงเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถามว่ามีความชัดเจนไหมว่ามันเป็นช่องทางใดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันตรวจสอบยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปผูกไว้กับแอปพลิเคชันไหนบ้างเว็บไซต์ไหนบ้างเนี่ยโอ้โหบางคนเนี่ยถ้าจะจำไม่ได้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเอาไปผูกไว้กับแอปพลิเคชันไหนบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่ามีแอปพลิเคชันมีเว็บไซต์ไหนให้เราผูกบัตรเครดิตบัตรเดบิตไว้เนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังเลยเอาไว้ว่าเตือนไว้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ป้องกันลดความเสี่ยงนะเดี๋ยวนี้เนี่ยความก้าวหน้าของฟินเทคต่างๆเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยภัยคุกคามแบบนี้แหละฮะมันเป็นดาบสองคมเสมอนะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นดาบสองคมเราต้องยอมรับจริงๆนะครับหลายๆคนเนี่ยผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีใจนะที่ออกไปไหนเนี่ยเราไม่ต้องพกเงินสดเยอะแล้วนะครับพกไปไม่เยอะเท่าไหร่เราสามารถจ่ายเงินออนไลน์ได้แต่นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องรับในเรื่องของความเสี่ยงที่จะตามมากับเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปนะครับนี่ก็คือเป็นกรณีตัวอย่างแล้วก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้นะครับหลังจากนี้ก็อาจจะไม่มีใครเนี่ยที่จะโดนนะครับให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยมีใครในนี้มีประสบการณ์ไหมก็ลองมาเล่าให้ฟังกันดูได้นะครับเดี๋ยวมาคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับก่อนเข้าสู่ข่าวสุดท้ายนะข่าวสุดท้ายน่าสนใจนะขอให้ทุกท่านอยู่เลยแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันสักนิดนึงนะฮะคุณฤดีนะครับคุณฤดีหัวหินบอกว่าวันหยุดยาว4วันนะครับถ้ามีนักท่องเที่ยวจากกทม.มาเที่ยวหัวหินเยอะแสดงว่าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนะครับถ้าหากเงียบเหงาค คนมาเที่ยวน้อยแสดงว่าน้ำมันส่งผลกระทบแม้ว่าโรงแรมระดับ5ดาวจะลดราคาห้องต่ำมากก็ไม่ดึงดูดให้มาเที่ยวก็ตามนะครับคงเป็นไปตามที่น้องแจ็คบอกว่าไตรมาส4นะครับเศรษฐกิจคงไม่ฟื้นจริงๆนะครับอันนี้ต้องรอดูนะผมว่าบางทีเนี่ยต้องรอดูมันจะพูดภาพรวมเนี่ยยากพูดภาพรวมจริงๆเนี่ยยากว่าฟื้นไม่ฟื้นนะครับอยู่ที่ว่าท่านอยู่ในจุดไหนอยู่ในจุดไหนถ้าท่านอยู่ในตลาดที่มีกำลังซื้อสูงมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะฟื้นเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยจากโควิดจากสภาพเศรษฐกิจแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อต่ำอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะส่งผลกระทบนะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวเพราะมันหมายความว่ากลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันผมพูดแบบนี้รวมๆนะแล้วแต่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนไหนแล้วก็ลอง evaluate ดูลองประเมินดูว่าได้รับผลกระทบมากน้อยนะครับอันนี้ต้องลองดูนะครับสมมุติบอกว่าผูกไว้เยอะเลยนะฮะรีบไปดูเลยนะครับรีบไปดูเลยนะครับสมมุติหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็คเลยนะครับเป็นห่วงนะครับสมมุติครับคุณแจ็คกี้บอกว่าคำแนะนำดีมากครับผมมาแนะนำคุณแจ็คกี้ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำทุกท่านเลยนะครับคุณไปสามบอกว่าสวัสดีนะครับมาทันตอนจบนะครับเหลือหนึ่งข่าวครับเหลือหนึ่งข่าวสุดท้ายนะครับคุณอรยาบอกว่าเน็ตเคยซื้อแท็บเล็ตจาก JD Central นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการตัดบัตรเครดิตอยู่ช่วงสิ้นเดือนเดือนละพันกว่าบาทคุณเน็ตโดนเหรอครับไม่แน่ใจว่าเป็นกรณีเดียวกันกับทางสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้หรือเปล่านะครับยังไงลองติดต่อธนาคารดูนะครับลองติดต่อธนาคารที่เป็นเจ้าของบัตรดูนะครับถ้าหากว่าได้รับผลกระทบจากครั้งนี้นะฮะอาจจะต้องลองเช็คสักนิดหนึ่งนะคุณเน็ตนะครับว่ามันอาจจะมีการซื้อขายในบางแพลตฟอร์มที่คุณเน็ตอาจจะลืมไปแล้วหรืออะไรเงี้ยลองย้อนดูนะฮะแล้วก็ลองทำอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นบัตรเดบิตเนี่ยถอนออกไปไว้บัญชีอื่นให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไอ้บัญชีนั้นนะเอาทิ้งไว้นะครับไม่สัก 2-300 พอนะครับเอาไว้นั่ง Grab นั่งสั่ง Food Panda สั่งอะไรมากินนะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าซื้อของชิ้นใหญ่ๆจริงๆเนี่ยค่อยโอนเงินก้อนใหญ่ๆเข้าไปอีกทีนึงนะฮะคุณอาจารย์บอกว่าติดต่อเคาน์เตอร์แล้วให้ติดต่อทาง Call Center อีกทีนึงนะครับจริงๆต้องบอกว่าธนาคารเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะให้ติดต่อ Call Center นะเพราะว่าจะเป็นเรื่องของทางสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งมันจะสามารถดูแลได้ทั่วถึงมากกว่านะครับแล้วก็คุณเน็ตบอกว่าเขาบอกว่าเช็คร้านค้าไม่ได้ครับอันนี้เนี่ยอาจจะต้องให้ทางธนาคารเป็นคนดำเนินการนะครับอันนี้ผมอาจจะแนะนำได้เท่านี้จริงๆนะต้องขออภัยด้วยนะครับคุณเน็ตต้องติดต่อแล้วก็ดูความคืบหน้าจากทางธนาคารอย่างใกล้ชิดอีกทีนึงเลยนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะว่าการเร่งรัดการทำงานเนี่ยอาจจะลองดูทางด้านกฎหมายเพิ่มเติมนะลองแจ้งความบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับแล้วก็ลองบอกสักนิดนึงว่าเนี่ยเป็นtransaction หรือเป็นธุรกรรมที่เราไม่ได้เป็นคนใช้หรือว่าเป็นคน อนุมัตินะครับลองดูนะยังไงเป็นกำลังใจให้คุณเน็ตด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับก็ใครที่โดนอะไรแบบนี้อยู่นะครับก็ขอให้สถานการณ์ที่คลายโดยเร็วนะครับนะครับก็คุณเน็ตบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนบัตรแล้วนะครับเปลี่ยนบัตรแล้วนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของการใช้จ่ายในปัจจุบันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณเน็ตด้วยนะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้ฮะมาดูกันครับนี่นะครับอันนี้คือNational People's Congress นะครับอันนี้คือเป็นสภานิติบัญญัติของทางจีนเขานะครับจีนเขาไม่ได้เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเขาก็จะมีสภานิติบัญญัติอ่ะเหมือนเราในช่วงคสช.นะครับที่เป็นสภานิติบัญญัติที่เป็นการแต่งตั้งนะครับโดยพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของสภานิติบัญญัติของจีนนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาพูดถึงร่างกฎหมายส่งเสริมการศึกษาภายในครอบครัวอันนี้น่าสนใจฮะคือผมอ่ะขอโยงข่าวนิดนึงผมขอโยงข่าวนิดนึงนะใครที่มองว่าไม่เหมาะสมอันนี้ขอโทษด้วยนะฮะคือจำกรณีของบาสได้ไหมฮะผมไม่แน่ใจว่าต้องเรียกว่าอะไรฮะคือข่าวที่บอกว่ามีวัยรุ่นมาหาเรื่องที่บ้านแล้วก็คุณบาสเนี่ยเขาน่าจะก็คือสังคมก็ถกเถียงกันนะฮะว่าเป็นการป้องกันตัวหรือว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุอะไรต่างๆนานานะครับคือประเด็นมันก็ประมาณนี้นะฮะคือหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเออนะครับหนึ่งเลยคือผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์ที่เขาไปมีเรื่องกันเลยนะคือคนต้นเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ไปมีแบบว่าไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกันบาดหมางกันรุนแรงขนาดนั้นก็แค่ไปมองหน้ากันหรือไปปาดหน้ากันอะไรแค่นั้นนะฮะกับเหตุการณ์นี้เนี่ย กลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมที่มีผู้เสียชีวิตถึง2คนแล้วก็ทั้ง2ท่านเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความขัดแย้งกันเลยนะฮะซึ่งสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยเยาวชนบางทีเนี่ยนะครับคือในกลุ่มเนี่ยบางทีก็มีการโพสต์ Facebook กันเนี่ยคือพอเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นกลายเป็นว่ากลุ่มชุมชนวัดม่วงนะครับกับกลุ่มคู่กรณีเนี่ยก็มีการโพสต์ Facebook ท้ากันไปท้ากันมาอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยบางคนก็มองว่าบางคนก็เป็นเยาวชนเองนะที่ออกมาโพสต์แสดงท่าทีที่รุนแรงต่อกรณีดังกล่าวนะครับคือทีนี้เนี่ยนะครับที่จีนเนี่ยผมก็เลยมองว่าอันนี้มันก็น่าสนใจที่ว่าที่จีนเนี่ยเขากำลังออกกฎหมายส่งเสริมการศึกษาภายในครอบครัวที่มันมีเนื้อหาที่บอกว่าถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านเนี่ยมีความประพฤตินะครับที่ไม่เหมาะสมหรือว่าประพฤติผิดร้ายแรงรุนแรงเนี่ยผู้ปกครองจะต้องโดนลงโทษด้วยนะครับการลงโทษเนี่ยหนึ่งเลยก็คือว่าผู้ปกครองอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการการฝึกอบรมว่าจะต้องเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านอย่างไรให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งถูกประณามจริงๆตอนนี้เนี่ยมันเป็นแค่ร่างกฎหมายอยู่นะครับความชัดเจนเนี่ยยังไม่ได้มีการออกมาบอกรายละเอียดชัดเจนนะว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไรหน่วยงานไหนจะเป็นคนตรวจสอบบทลงโทษจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้มีรายละเอียดออกมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่เขาบอกว่าNational People's Congress หรือว่าสภานิติบัญญัติของจีนเนี่ยเตรียมที่จะพิจารณากฎหมายร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับซึ่งทางด้านของจางเถียวเว่ยนะครับซึ่งเป็นโฆษกของสภานิติบัญญัติของจีนเนี่ยก็ระบุว่าสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เยาวชนเนี่ยมีความประพฤติไม่เหมาะสมแล้วก็รุนแรงเนี่ยนะครับมีความรุนแรงเนี่ยเป็นผลมาจากการขาดการอบรมสั่งสอนแล้วก็เลี้ยงดูจากครอบครัวนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาก็หันมาให้ความสนใจกับเยาวชนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าหากว่าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลจีนนะครับหนึ่งคือกำจัดเวลาในการเล่นเกมของเด็กนะครับไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าเด็กอายุตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับคือจำกัดเวลาเนี่ยตั้งแต่อายุตั้งแต่18ปีลงไปมาอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะให้สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้เพียงแค่วันละ1ชั่วโมงในช่วงวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โหผมบอกเลยนะผมเป็นคนนึงที่เล่นเกมเหมือนกันนะครับ1ชั่วโมงนี่น้อยมากน้อยมากๆคือจำกัดเยอะขนาดนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่ออะไรฮะ Tencent ต่อบริษัทที่เป็นบริษัทเกมแน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยคืออย่างแรกนะครับถามว่าควบคุมยังไงนะฮะหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยจะควบคุมยังไงจะทำได้จริงไม่จริงนะอันนี้ก็คือเรื่องของ authentication ครับคือการยืนยันตัวตนครับว่าเราเนี่ยเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะครับสามารถเล่นเกมได้โดยไม่จำกัดเวลานะครับส่วนน้องๆที่สมัคร ID เข้าไปเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็จะมีการจำกัดเวลาให้เล่นเกมได้เพียงแค่วันละ1ชั่วโมงโอ้โหผมว่าโหดมากนะโหดมากนะครับต่อมาเลยก็คือว่ารัฐบาลจีนเนี่ยมีการสั่งยกเลิกนะครับการสั่งการบ้านในเด็กเนี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับให้ลดปริมาณของการบ้านลงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือว่าการลดการชั่วโมงการเรียนพิเศษให้แก่นักเรียนนะครับเพื่อลดแรงกดดันให้แก่ผู้ปกครองนะครับคือผู้ปกครองเนี่ยด้วยความที่ว่าจีนเนี่ยประชากรมันเยอะนะครับการศึกษาเนี่ยมันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะครับทำให้ผู้ปกครองเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ฝากความหวังไว้ที่บุตรหลานนะครับส่งไปเรียนพิเศษนะครับไปฝึกฝนทักษะต่างๆจนเด็กเนี่ยไม่ได้มีเวลานอกเวลาเรียนนะครับไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาออกกำลังกายนะครับส่งผลตามมาคือเด็กเนี่ยมีสุขภาพจิตที่ไม่ดีนะครับซึ่งรัฐบาลจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามากำกับดูแลควบคุมตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเขาเปรียบเทียบเกมออนไลน์เนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมเป็นฝิ่นในศตวรรษที่21สำหรับนักเรียนนักศึกษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่จีนเองเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาปฏิรูปสังคมอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับซึ่งไอ้กฎหมายส่งเสริมการศึกษาภายในครอบครัวเนี่ยยังมีการออกแนวทางให้ผู้ปกครองเนี่ยสรรหาเวลาให้เด็กเนี่ยมาออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลยที่รัฐบาลจีนเนี่ยหันมาให้ความใส่ใจกับเยาวชนมากยิ่งขึ้นนะฮะ แต่นี้เองเนี่ยก็พูดยากเหมือนกันอันนี้พูดยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆสำนักเองเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันนะว่าเรื่องของการทำcommon prosperity เรื่องของความมั่งคั่งแบบเท่าเทียมกันเนี่ยอันนี้ก็บอกว่ายากเหมือนกันที่จะสรุปว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์เนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยลองแสดงความเห็นกันสักนิดนึงได้เลยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับว่าถ้าหากว่าบุตรหลานของท่านทำความผิดเนี่ยผู้ปกครองควรจะได้รับบทลงโทษนะฮะก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะพี่ๆเขานะครับจะมาไลฟ์กันแล้วนะครับในเวลา1ทุ่มตรงนะครับอาจจะต้องรีบจบรายการสักนิดนึงนะฮะพูดคุยกันเพลินเลยขอบคุณทุกท่านกันมากนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถพรีออเดอร์นะครับ one small step planner ได้นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมนะสีเขียวเหลือน้อยมากแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับทั้งแบบสดๆแล้วก็แบบย้อนหลังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขออนุญาตอ่าน2คอมเมนต์สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจากลากันในวันนี้นะครับขออนุญาตรีบไปนิดนึงนะครับโม้เพลินนะครับวันนี้คุณไพศาลนะครับบอกว่าน้องแจ็คสนใจทำสถานาหาทำรุ่นเล็กกับน้องนนท์น้องนวามั้ยครับตอนนี้มีทีมแล้วนะฮะผมคุณอ้ําแล้วก็น้องชนนท์นะครับก็ติดตามกันได้นะครับคุณไพศาลนะครับรอชื่อทีมสักนิดนึงนะครับคุณไพศาลบอกว่าไม่อยากให้โดนเกมล่อลวงแข่งกับผู้นำประเทศนะครับคุณไพศาลก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับคุณชาดี้บอกว่าขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณแซนดี้ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรายการในวันนี้นะครับแล้วก็คุณไพศาลบอกว่าตอนเรียนปรตีเกือบไม่จบเพราะติดเกมนะจากว่าที่เกียรตินิยมนะครับก็น้องๆหนูๆนะครับก็เล่นเกมเอาให้พอเหมาะพอควรนะให้มันพอดีนะครับกับเรื่องของการเรียนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เข้ามาติดตามรายการในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีข่าวสารอะไรมาเล่าให้ฟังก็ขอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News Presented by
วางแผนให้ก้าวเล็กๆในแต่ละวันมีความหมายกับ One Small Step Planner สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ missiontothemoon.co